งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและดิฉันกตามาลีกิติเวชกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องเฉพาะเจาะจงของนักศึกษามสทค่ะนั่นก็คือบรรยากาศแห่งการแสดงความยินดีกับความสำเร็จในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำริดที่บัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2553นะคะซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่งของชาวมสทค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้านะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
ช่วงตีตัวเดินสายวันนี้นะคะเราจะนำบรรยากาศงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำริดที่บัตรที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้เองค่ะต้องขอบอกว่าเช้าวันนั้นอากาศไม่ร้อนมากนักนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งผู้สำเร็จการศึกษาเองรวมถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วหน้าค่ะดูแววตาแล้วมีประกายบ่งบอกถึงความสุขนะคะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสว่างไสวแม้ว่าความหนาแน่นนั้นจะไม่เทียบเท่ากับงานพระราชทานปริญญาบัตรก็ตามค่ะทางรายการรู้สึกภูมิใจกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนั้นถือว่าเป็นบันไดแห่งความสำเร็จขั้นแรกค่ะก่อนที่จะก้าวข้ามสู่ขั้นที่สูงกว่าในอนาคตเป็นการวางรากฐานให้แน่นหนาทีเดียวนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมความรู้เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่และชีวิตประจำวันได้จริงๆสำหรับท่านแรกนะคะที่จะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักต้องบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อค่ะว่าท่านผู้นี้อายุเป็นเพียงตัวเลขอย่างที่มีคนเคยพูดกันไว้จริงๆนะคะอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการศึกษาเลยค่ะท่านผู้นี้ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงบนตัวเลขบอกอายุ74ปีค่ะคุณลุงวิรัตต่อบุญสุภชัยค่ะ
ผมชื่อนายวิรัตต่อบุญสุภชัยปัจจุบันอายุ74ปีมีอาชีพค้าขายทองร่วมกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับคำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแหล่งให้ความรู้แก่คนที่ไม่รู้ให้รู้ขั้นต้นในผมเรียนสำริดที่บัตรได้วิชากฎหมายทั่วไปและวิชานี้ผมเป็นพ่อค้ามาใช้ประโยชน์ได้มากมากเสียยิ่งกว่ามากนะครับแล้วก็ผมอายุมากแล้วใช้ผมค้าขายช่วงต่อมาผมได้สำริดที่บัตรถ้าจำไม่ผิดเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่เนี่ยแล้วผมมาเรียนบทบาทผู้นำชุมชนและหมู่บ้านเมื่อปี541และ42แล้วก็มาเรียนกฎหมายก็มาใช้กันได้และนี่ผมอายุมากลองเรียนดูใหม่และผมก็สอบได้ผมเรียนภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ซึ่งหมายเลข1300นี่ไม่แน่ใจคิดว่าไม่ได้ยากนะแต่ว่าก็ได้จริงๆนะผมว่าดีทุกชุดนะแต่ต้องมีเวลาเรียนผมเคยฟังคำบรรยายของอาจารย์เก่าๆที่เกษียณไปแม้แต่อาจารย์ดร.คนแรกนำคุณศรีดร.วิจิตรศรีสะอาดผมฟังแล้วผมชอบท่านเลยเป็นแรงจูงใจให้ผมมาเรียนผมเป็นพ่อค้าค้าขายทองเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากยังเราขายทองเกิดบุคคลซื้อของลักขโมยมาเรียกของโจรเราสามารถจะซักถามผู้มาขายได้และเราจะไปใช้เจรจากับฝ่ายพนักงานสอบสวนได้คือกฎหมายนี่ใช้ได้ใช้ประโยชน์มากคือมอทอเนี่ยมันมีหนังสือช่วยคือมีหนังสืออะไรนะเดี๋ยวให้เวลาแต่ละบทเขาจะมีบอกว่าให้ตอบคำตอบเองแล้วเราก็มาดูเฉลยโกงไหมโกงก็ใช้ได้มอทอต้องมีเวลาหนึ่งคนเรียนมอทอหนึ่งต้องมีความรู้กว้างมีความเข้าใจรักการเรียนนะครับแล้วก็จบรับรองว่าจบคือมอทอเนี่ยเหมือนกับคนหุงข้าวอะเริ่มต้นจะตั้งหม้อหุงข้าวใส่น้ำจนสุกจนนำมากินคือมอทอบรรยายละเอียดมากนะแต่เป็นตำราที่เยอะแต่ถ้าดูจริงๆแล้วได้ประโยชน์ผู้สนใจจะเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชหรือมสทนี่นะครับมาเรียนนะครับได้ประโยชน์แล้วก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายหนึ่งแล้วต้องมีความตั้งใจข้อที่สองมีเวลานะแล้วก็มีความรู้กว้างๆมีความเข้าใจเลยมากๆแล้วจะได้ เพราะในมสทเนี่ยแต่ละบทเนี่ยเขาจริงมีเฉลยตัวเองอยู่แล้ววิชาทั่วๆไปเป็นวิชากว้างเราสามารถจะมาใช้ได้ทุกสาขาอาชีพอย่างผมเป็นพ่อค้าก็วิชากฎหมายมาใช้ได้นะครับมาใช้ได้แล้วถึงทำอาชีพอื่นก็มาใช้ได้
อีกท่านหนึ่งนะคะแม้ได้ชื่อว่าเป็นเหล่าซื้อครูสอนพิเศษภาษาจีนแต่ท่านก็ยังแสวงหาความรู้ตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเตือนลูกศิษย์ให้เข้าร่วมงานในพิธีนี้มาหลายรุ่นแล้วรวมถึงประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาที่กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่การสนทนานะคะคุณสุวรรณีแซ่ตั้งค่ะ
สวัสดีค่ะสุวรรณีแซ่ตั้งเริ่มรู้ที่นี่ว่ามีเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรตั้งแต่รุ่น53แล้วก็ช่วงนั้นตัวเองไม่ว่างก็แนะนำให้ลูกศิษย์เรียนหลังจากนั้นตัวเองก็เรียนรุ่น54ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน1 55ก็ต่อด้วยพื้นฐานสื่อสาร2แล้วหลังจากนั้นมาก็สอนมาเรื่อยๆแนะนำให้ลูกศิษย์สมัครที่นี่แล้วก็ตัวเองอยู่เบื้องหลังก็สอนเสร็จตรวจดูแลเขาเสร็จเรียบร้อยก็แนะนำให้สอบแต่ละรุ่นถึงเวลารับใบประกาศก็มาทุกครั้งมาปีนี้ปีที่6แล้วก่อนมารับนี่ต้องโทรตามทุกคนเพื่อให้มารับก่อนส่งการบ้านก็โทรตามให้ต้องส่งการบ้านนะถ้าพวกเธอไม่ส่งการบ้านเธอไม่ต้องสอบเพราะคะแนนไม่พออีกอย่างหนึ่งตัวเองเป็นคนชอบภาษาจีนชอบเรียนภาษาจีนตั้งแต่เล็กแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่สนับสนุนเรียนก็ทิ้งช่วงไปพอรู้ว่าที่นี่มีดีใจมากแล้วก็แนะนำเพื่อนๆบอกทุกคนว่าการเรียนนี้เราได้ความรู้ไปใช้แล้วก็เหมือนกับมีเกียรติต่อตัวเราเพราะว่าโครงการนี้พระเทพท่านเป็นผู้สนับสนุนวิธีเรียนกันยังไงก็คืออ่านหนังสือข้างก่อนอ่านไปก่อนคือเริ่มแรกอ่านก่อนอ่านเสร็จแล้วก็คือคัดลายมือ1รอบพอรอบที่2ก็มาเขาจะมีประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนจะอ่านประเมินตนเองก่อนเรียนไม่ยุ่งเรียนไปก่อนเรียนให้เสร็จแล้วก็รอบสองก็มาทำการบ้านหลังจากนั้นมาก่อนสอบก็ค่อยมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือคิดว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันว่าเรามีวิชาติดตัวไว้ก็จะไม่เสียหายแล้วเดี๋ยวนี้ทางต่างประเทศอ่ะเขาจะมาอย่างลงคนไต้หวันเนี่ยจะมาสร้างโรงงานเยอะมากอย่างตรงที่เลยเมืองโบราณไปอ่ะไต้หวันเขามาสร้างเป็นมูลนิธิเขาเรียกว่าเสียนหลัวใต้เทียนกงเยอะมากแล้วก็ตำที่เขาบริจาคมีชื่อเป็นของคนจีนทั้งนั้นอย่างวันนั้นไปเดินเที่ยวไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ40กว่าเป็นวิศวกรน่ะคุยกับเขาทำมืออย่างนี้เหมือนกับเขาสื่อสารเราไม่รู้เรื่องพอเปลี่ยนภาษาคุยแบบสนุกมากผมจะรู้ว่าภาษาจีนตอนนี้มีคุณค่ามากแล้วส่วนตัวก็จะไปอบรมครูภาษาจีนของถ้าไปอบรมที่สมาคมจงหัวก็คืออาจารย์จากไต้หวันถ้าไปอบรมที่นันมีก็คืออาจารย์จากปักกิ่งเขาจะมีศาสดาจารย์มาอบรมเราทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าเราได้ใช้ภาษาสิ่งสำคัญคือชอบด้วยถ้าไม่มีพื้นฐานนี่นะถ้าให้เด็กสมัครเองและเรียนด้วยตัวเองนะไม่รู้เรื่องเพราะภาษาจีนมันจะต้องมีขีดไหนก่อนขีดไหนหลังต้องใช้เวลาภาษาจีนถ้าเรียนด้วยตัวเองนะไม่ได้ผลมันค่อนข้างลำบากแล้วเด็กสมัยนี้ต้องคอยกระตุ้นนี่มาลูกศิษย์เด็กนักเรียนทั้งนั้นถ้าคิดอยากจะมาเรียนภาษาจีนต้องหาแบบโรงเรียนหรือที่ไหนปูพื้นมั่งปูพื้นจากตัวพินอินปูพื้นจากตัวพินอินก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนเรียนภาษาจีนต้องเป็นคนอดทนขยันอดทนขยันทำการบ้านสื่อสารหนึ่งเขาจะมีภาษาจีนคัดลายมือต้องคัดถ้าไม่คัดจะไม่จำภาษาจีนนี่สำคัญต้องคัดไม่คัดจะไม่จำต้องคัดแล้วก็อ่านบ่อยๆ ถ้ามีซีดีก็ต้องฟังบ่อยๆสิ่งนี้สำคัญมาก
ต่อไปเราไปฟังน้องๆ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายนะคะโรงเรียนสตรีวิทยา2ที่จบหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1และ2เล่าเรื่องการเรียนและเหตุผลสำคัญของภาษาต่อการใช้ชีวิตในอนาคตด้วยค่ะ
ชื่อถามณีทุมสอนค่ะรู้จักมสทจากเหล่าซื้อแนะนำค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่บ้านเขาอยู่แล้วที่นี้เขาก็แนะนำบอกว่าถ้าเราเรียนอย่างที่อื่นปกติเนี่ยมันก็เราได้ความรู้จริงแต่ว่าไม่มีอะไรมาแบบว่ายืนยันว่าเราแบบว่าเรียนมาจริงๆถ้าอย่างนี้เราได้เกียรติบัตรแบบว่ามันก็ดีกับตัวเราแล้วแบบว่าเป็นหลักฐานแน่นอนแล้วพออย่างนี้หนูอยู่ม.ปลายใช่ป่ะถ้าเวลาไปยื่นมหาลัยนี้ถ้าเรามีเกียรติบัตรมันก็จะช่วยเราได้มากเลยอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราต้องไปเรียนกับเราซื้อนะคะทุกวันอาทิตย์วันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วทีนี้ก็จะเรียนทบทวนมาเรื่อยๆและทีกลับบ้านเราก็ต้องไปทบทวนเองด้วยอย่างที่เราซื้อบอกนะคะถ้าเราไม่เขียนนี้มันจะลืมเลยค่ะมือเราจะแข็งมากแล้วยิ่งถ้าช่วงใกล้สอบนี้เราก็ต้องมีความอดทนมากนะคะเราต้องขยันบ่อยๆเพราะว่าภาษาจีนมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราใช่ป่ะคะแล้วมันก็ออกเสียงยากมากถ้าเราไม่ฟังหรือว่าเราไม่พูดหรือว่าไม่เขียนบ่อยๆมันก็ลืมได้เราก็ต้องกลับบ้านไปต้องทบทวนบ่อยๆมากอันดับแรกนะคะก็ต้องแบบว่าเวลาเราเขียนใช้เกียรติบัตรณจุดนี้ไปยื่นเข้าเรียนที่มหาลัยที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วพอเราอยู่ณจุดนั้นได้อย่างถ้าเราจบมาแล้วเรามีความรู้ด้านภาษามันก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นไปเกินครึ่งค่ะเวลาติดต่อสื่อสารหรือว่าเวลาเราไปสมัครงานภาษาหนึ่งอาจจะเพิ่มสักหมื่นหนึ่งได้มั้งคะถ้าเรารู้เยอะขึ้นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาสากลนะคะเหมือนตอนนี้มันเป็นคู่กับภาษาไทยแล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกคนควรต้องรู้ภาษาที่3นะคะก็คือภาษาจีนเพราะว่าเขาจะของโลกอยู่แล้วถ้าเรารู้จักไทยอังกฤษจีนตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่รอดบนโลกได้แล้วค่ะบางคนคิดว่าภาษาจีนเรียนยากหรือว่าออกเสียงยากนะคะมันก็จริงที่เพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกมันเพิ่มไปขีดนึงเราก็ไม่รู้แล้วเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเรามีความอดทนหรือว่าถ้าเราอยากจะรักใจเรียนจริงนะคะมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราทุกคนหรอก
ส่วนน้องนักเรียนมัธยมต้นอีกคนหนึ่งนะคะจากโรงเรียนพรสพิทยพยัตย่านลาดกระบังกรุงเทพนะคะเห็นว่าภาษาจีนนั้นไม่ได้ยากเกินความสามารถค่ะแต่ว่าต้องใส่ใจจริงจังจึงจะประสบความสำเร็จเป็นมุมมองที่น่าสนใจของเด็กหญิงพัสมนลิ้มสกุลค่ะ
ชื่อเด็กหญิงพัสมนลิ้มสกุลค่ะภาษาจีนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ในอนาคตอะค่ะเพราะช่วงนี้แบบคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเริ่มเยอะเงี้ยค่ะจะได้สื่อสารกับเขารู้เรื่องค่ะก็แบ่งเวลาค่ะคือวันปกติเงี้ยก็เรียนที่โรงเรียนแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างปุ๊บก็อ่านหนังสือทำการบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งเรียนของมสทไปด้วยสมมติตื่นเช้ามาก็จัดการกับพวกการบ้านเรียนปกติแล้วพอตอนบ่ายๆก็เริ่มนั่งของมสทค่ะภาษาจีนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากหรอกนะคะแต่ว่าต้องใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดสมัครไปแล้วไม่ค่อยใส่ใจก็ถือเรียกว่าเสียดายตังค์มากกว่าค่ะเพราะว่ามันต้องแบ่งเวลาค่อนข้างพอสมควร
และถือเป็นเรื่องพิเศษทีเดียวนะคะที่ในวันงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำลีธิบัตรเราได้พูดคุยกับทั้งผู้ที่มีอายุสูงสุดก็คืออายุ74ปีและน้องพลอยชมพูหรือว่ายานีนไวเกลเด็กหญิงอายุเพียง11ปีเท่านั้นค่ะเธอจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการอ่านไปฟังเสียงของเธอกันนะคะ
สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยชมพูชื่อจริงชื่อยานีนไวเกลอายุ11ปีเรียนรุ่นที่75ค่ะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็เพื่อการอ่านค่ะก็คือว่าจัดเวลาให้พอดีก็คือว่าเรียนที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนส่วนที่ถนัดอะค่ะอย่างแรกเลยนะคะจัดเวลาให้พอดีแล้วก็ถ้าใกล้สอบแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถ้าหากว่าคำศัพท์บางคำไม่รู้จักก็หาในเน็ตแล้วก็ท่องจำนั่นแหละค่ะก็ถ้าหากว่าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆหรือว่าอยากสื่อสารกับคนต่างชาติได้ดีก็มาเรียนได้เลยนะคะ
อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่า MOU นะคะ เป็นบันทึกการทำความเข้าใจที่เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันค่ะเรามาฟังเสียงของคุณครูวิลาสินีสิริพัฒน์จากโรงเรียนโสมาภาพัฒนาที่อยู่ในโครงการนี้กันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อนางสาววิลาสินีสิริพัฒน์นะคะก็เป็นผู้ดูแลโครงการเตรียมบัณฑิตที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนาค่ะก็พอดีทางผู้อำนวยการมองว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะคืออยากให้มีความต่างเพื่อจะได้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนก็คือก็เลยเปิดโอกาสว่าจะร่วมมือกับทางมสท.เพื่อให้นักเรียนเรียนหลักสูตรของกระทรวงคือประสุทธิ์ไม่ใช่ศาสตร์ตอนปลายแล้วก็ได้เรียนของมหาวิทยาลัยไปด้วยค่ะก็เลยได้มาคุยกับทางมสท.ว่าพอจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็ได้รับแจ้งทางจดหมายค่ะจะเป็นเอกสารที่ส่งมาทางโรงเรียนค่ะตอนนี้มี12คนค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์ที่ทราบค่ะมี3สาขาค่ะก็อยากให้โรงเรียนอื่นๆให้ความสนใจในการที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนเพราะว่าโดยเฉพาะนักเรียนม.ปลายนะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาก่อนนะคะก็คือเหมือนกับว่าปูพื้นฐานให้เขาจะได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดทางนี้หรือเปล่าในขณะที่เรียนเรื่องศาสตร์ตอนปลาย
ท่านผู้ฟังคะเป็นไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำลีธิบัตรในปีนี้การศึกษาในปัจจุบันดูจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในยุคไอทีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกลดขั้นตอนลดขนาดลดความยุ่งยากลงไปมากค่ะการเข้าถึงความสำเร็จทางการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั่นหมายถึงโอกาสและเวลาที่จะสร้างประโยชน์หรือว่าพัฒนาสิ่งใหม่ๆสู่สังคมได้อีกมากทีเดียวและในทางอ้อมนะคะก็อาจจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนด้วยค่ะวันนี้ทางรายการขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วสนใจอยากจะมาสมัครเรียนด้วยตนเองในโครงการประกาศนียบัตรและสำลีธิบัตรของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะสามารถติดต่อได้ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะใกล้ๆกับศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะติดต่อที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนะคะก็คือมีที่จังหวัดลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุบลราชธานีอุดรธานีนครนายกเพชรบุรีจันทบุรีนครศรีธรรมราชและยะลาค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะคะสมมติว่าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนนะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะ02-504-7711-2นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-504-7711-2นะคะในวันและเวลาราชการค่ะ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการค่ะวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อรายการก็ได้นะคะเขียนถึงรายการการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีทุทศินประสานงานธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงวิสันเชยวัฒนาบทวิทยุและกำกับรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ